Aupa!
Aixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, ze iruditzen historiaz, memoriaz, ondareaz eta arkeologiaz hitz egiten badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak danoi, zertarako hau ikasi podcastara.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
Iruña duela gutxi bizitatu duen Rozalenekin azten ari gara gaurko saioa. Baina ez da gaurkoan memoriarekin lotura duen entzungo dugun musika bakarra. Gaur saio berezia dugu eta horregatik alderantziz egingo ditugu zenbait gauza. Gaurkoan gomendioetatik hasiko gara ze musikaz betetako saioa izango dugu honakoa. Musika eta memoria lotuko ditugu nola musikatik egin izan den eta egiten den memoriaren eratzea. Baina ez da bakarrik musikaren bidez egin, izan ere memoria lantzeko modu asko daude. Musika, filmak, artelanak, ekitaldiak, baina beste motatako ekintzak ere egiten dira. Olaia, zein beste modu etortzen zaizkizu burura zuri?
Ba, nik buruan ditut idatzizko euskarriak, adibidez liburua, fantzineak, eudakomiak. Baita ere, lehendabiziko saioan komentatu genitun produktu kulturalak, adibidez telesaiak, eta, beno, hobek utziko diot memoria transmititzeko moduei hitz egiteari ze bestela etet inoiz amaituko eta zure aurpegia ikusita ere zur, ba, zuk ere beste zerbait okazu buruan, ezta?
Bai, bai, ni beste bat etorri zait burura, adibidez bizita gidatuak. Bueno, badakizuen ni gida turistikoa naizela, baina memoria bizitei buruz hitz egin nahi dut oraingoan, ez turistikoen inguruan. Eta bereziki, antzestutako bizita gidatuei buruz. Entzun duzue noiz bai, taien inguruan?
Ez, zei, esan ez.
Ba, bueno, nik gaur batzuk ekarrizkizuet adibide moduan. Bata, memoria eszenikoa ekimena. Ekimena tokiko artista feminista talde batek sortutako proiektua izan zen, eta antzezpena estreinatu zuten Nafarroako antzerki eskolan egonaldi artistiko bat egin ostean. Aurten egin zuten irailaren 23, 24 eta 25. Ekimen honetan, bizita antzestu bat egin zuten Iruñeko alde zaharreko kaleetan zehar. Hiriaren historia egin zuten emakumeetako batzuen larruan jarriz. Haien historia eta memoriaren berri emateko. Ibilbidean esanguratsuak izan ziren leku batzuk zeharkatu zituzten. Horietako asko, topaguneak eta elkarrekiko laguntzaguneak izandakoak. Honetan, garai, lanbide eta zeregin ezberdinetako emakumeak antzestu ziren. Eta 20. Mendearen lehen erdiko Iruñeari eta garai horretako gertaera politiko, ekonomiko eta sozialei garrantzi berezia eman zitzaion. Ideia, Ana Diez de Uri eta Maia Ansak eman zuten. Baina ez da haiek emakumeen memoriari eta historiari lotutako egin duten ekimen bakarra. Izan ere, ba, Ana Diez de Urek bestelako ibilbideak ere prestatu izan ditu eta gidatu izan ditu Iruñean. Adibidez, 2019an Pioneras bizita egin zuen Iruñako historiako emakumeen inguruan ere. Baina beste memoria batzuekin lotutako bizita gidatuak ditugu Iruñean. Adibidez, azaroaren 18an bizita bidatu bat egin zen Areka elkartearen eskutik. Ibilbide hau ez da antzestutakoa, baina bai memoria ibilbidea bada. Proposamen honetan, hiriko hainbat txokotan geldituz, gerra zibilarekin eta haren ondorengo errepresioarekin lotutako gertaerak azaltzen dira. Hirian barrena ibiliz erakusten dute nola jabetu ziren herritarrak hasieratik gertatzen ari zenaren handitasunaz. Beraz, oso bizita interesgarria da ere, honakoa, baina bueno, Olaia, zuk zer ekarri diguzu gaur honen inguruan?
Ba, esan beharra daukat nire gomendioak analisiak eta osnarketak egiteko direla. Ze zentzutan galdetuko duzu, ba, erraz behitu. Pentsatuan euken libururen bat gomendatzea, baina uste dut eraginkorragoa dela, ba, zuek entzunleok maionetan zaudetenok, nahi dunak, lan hori egitea. Pausuak ondorengoak izango dira. Eta jakin ideia ez dela nirea, nik ez dota esmatu horrelakorik, ez naiz hain sortzailea nahiko nuke, baina ezinezkoa da. Eta hori nire doaina. Beraz, esaten ari nintzenaren ari da. Apunteak hartu behar bain baduzu, eh? Hartu, boligrafo, paper eta puntau. Lehenbiziko pausoa. Hartu nahi dezuten liburu, abesti, film edo telesaia. Berdin du, produktu kultural bat alegia, inkluso artari lotuta izan daitekena. Tipo eskultura. Bigarren pausoa. Produktu hura irakurri ikusi edo tantzun, lasaitasunez. Gozatuz. Hirugarrenik. Pentsatu produktu honetan aurkitzen diren memoriak. Izan hauek individualak, taldekoak, memoria tokiak, berdin dugu hemen irratian, saioetan zehar, ite egin dugu, memoria mota askotaz, ba, horietako batzuk hartu eta pentsatu horretan. Adibidez, jarriko izu eta adibide argiago bat, jendeak hobe uler dezan. La Voz Dormida liburuan aurkitzen ditugu memoriak, badira, gartzeleratutako emakumeenak. Haien historia islatu eta transmititzen da, gainera talde bat osatzen dute eta gartzela Las Ventas justu da, ura memoria tokia bada. Horrelako hausnarketa egin behar dira, eta konturatuko zarete edozein produktutan denetan memoria presente dagoela. Uste badezue, ez dagoela eser ere ez, birpentsatu. Ze beste bolta bat eman behar dezute memoria hor egongo delako. Eta gogoratu, ez memoria ere memoria da. Izan ere, gut postkat honetan erakutsi izan dugu nola memoriaren transmisioan eta erreibindikazioan paper oso garrantzitsua hartzen duen, zaiotan jartzen ditugun hasierako abestietan, eta gaur egun horren inguruan beste ikuspuntuak ere landuko ditugula.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo llega una carta de vuelta, otra de su compañero fue una bala. Nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta. Canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón.
Askotan programa honetan bai memoria eta memoria tokien inguruan hitz egin dugu, eta hauetan arteak jokatzen duen paperaz. Azken batean elementu artistiko-eskultorikoek denboran zehar modu finkoan aurkitzen ditugu, elementu fisiko hauek memoria horren zentzua eta esanaia gordez. Baina urtean behin edo hauetan interakzioa ematen da. Hauen esanaia ez da soilik eskulturan bertan egoten. Baizik eta bai pertsonak eta taldeen haien baitan mantentzen eta bultzatzen duten memoria hau, memoria lekuarekin elkarrizketan jarriz, honakoa omenaldiez bitartez izan da. Hauetan, Karol Duncan idazleak pertsonak errituak aztertzen zituela, ospakizunerako ekintza zehatz batzuk eta pertsonaren portaera momentu horretara moldatzen zutela ondorioztatu zuen. Horrexegatik gaur, omenaldi hauetan parte hartzen duten hiru musikariekin egongo gara.
Ba, hori da. Gaurko gaia memoria eta omenaldien inguruaz hitz egingo dugu. Baina bestelako ikuspuntutik. Omenaldietan partean den dutenek haien esperientzia kontatuko digute. Kasu honetan, musika jotzeak duen paperarekin lotuta. Normalean, historiarekin edo unibertsitatearekin lotura duten gonbidatuak ditugu. Gure gaurko elkarrizketatuak bereziak dira. Hiru neska mutil gazte dauzkagu. Oiane Jaso, Sabiden Darieta eta Josu Magallon. Hirurak musikariak dira eta aurreko hilabetean Eloko Fusilatuen omenaldian parte hartu zuten bigarren aldiz. Eskerrik asko hirurei etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bai.
Bueno, hasteko nola ezagutu zineten eta nola osatu zenuten taldea?
Hasiko naiz ni.
Hasi bai.
Pues ni Xavier ezagutu nuen duela nik uste 12 urte.
Gutxi gora bera, bai.
2012an ez dakit, ez dain zoro ditzen.
Aspaldia.
Joan ginen elkarrekin eunatera, ikasten guren elkarrekin, eta ez nahi zoro ditzen egunataz. Baina bai egoera, jendea joan zen futbol partida jolaste, adolako zerbait, eta geratu ginen gu bakarrik. Ez? Baina ez dakit nola... Bai, nola hasi ginen izketan.
Ni beste izan zela, ba, ez bazen lehenengo egunean, bigarrenan edo, kurtxoko lehenengo edo bigarren egunean lako zerbait, bai, joan ziren denak ba, zerbait jolastera, seguraski futbol. Normalena da. Eta Josu eta biago elitu ginen, ba, musika zitze egiten. Nik uste, seguraski berri txarrak atera zela hor, elkarrizketan, seguraski, eta ba, gaur egun arte.
Eta omenaldien kontura, nola hasi zineten bertan parte hartzen?
Orain dela lau urte edo lako zerbait esan ziguten Oian eta niri, gu gaude, bueno, agoitzen bizi gara, agoitzkoa gara, eta esan ziguten, ba, agoitzeko omenaldian parte hartzeko. Ba, zerbait jotzeko, abesti pare bat, hiru abesti, dakit, eta musika, bueno, zuzeneko musikarekin ba, parte hartzeko. Eta gu baietze esan ginen, esan genien. Eta, ba hori, ba, gustokoa izan zen, eta gu esan genuen, ba, urrengo urte baterako, ba baietz. Eta ala izan da, eta geroztik ia urte guztitan jo dugu, eta hortik aterazen ba Eloko omenaldia antolatzen duena esan zigun ba ea egun nahi genuen Elokoa Elon berdina egitea. Eta baietz izan genuen, animatu ginen eta gustora egon gara. Aurten izan da 3. Urtea joan garela Elora.
Bueno, ni hemen naiz pegatina, ze eskatzen dute laguntza eta jotzen dut.
Zuri esan genizun
pasan
urtean lehenengo aldiz bai. Aurrekoa, Oiane ni eta beste lagun batekin joan ginen.
Eta abestiei begira, kriterioren bat jarraitzen duzute omenaldietarako abestiak aukeratzerakoan?
Ez dakit, baina nik esango txorrada bat.
Bai,
derrigorrezkoa da, nola da, Barrikadaren disko hori.
Bai, la tierra está sorda du izena, 2009ko Barrikadaren diska.
Abesti bat disko horretatik seguro,
bai,
beti.
Bai, gu, bueno, normalean, ba, memoria historikoari buruz hitz egiten dituen abestiak hautatzen ditugu. Normalean, ba, hori, Marabillas, Zutagarren, Bazoaz, agertzen da maiz, olakoak. Ba, gai honi buruz hitz egiten dutenak.
Eta kontu horrekin, noizbait beste autoren abestiak abestu beharrean, pentsatu duzue zuek abesti propioren bat idaztea, garatzea?
Erantzun luzea edo motza?
Nahi duzuna, luzea, nahiago dugu bai.
Motza ez. Bueno, nire kasuan, eh?
Ba, beharen kasuan ez. Esan behar dut, ni batzutan planteatu dudala. Baina ez naiz gai sentitzen oraindik tema honi buruz abesti bat idazteko.
Osea, ni berekin bat nator ze Errepublika garaia edo Guda garaia, osea, nik ez naiz aditu eta ez dakit nola idatzi han gertatu ziren gauza.
Horregatik. Orduan,
ez dakit nola deskribatu poetikoki.
Ba, gu ezagutzen dugu, ba, kalean entzuten dena, orain, oza, DBH-en ikasi genuen eta olakoak, ezagutzen dugu. Baina, nik ez dut uste guztia dakigunik zeo zer idazteko. Ze idazteko olako abestiren bat, ba, ezagutu behar duzu, ba, historia oso konkretu bat, bai. Edo, ba, izatean, ola, ikuspuntu oso handia. Zakiten, hau nire movida da, zakit. Agian, saiatuko ba, egina, ba, aterako zen zerbait, baina zakit.
Eta, bueno, ipatu duzue, eloko omenaldian, jo duzutela baita ere agoitzekoan, eta bestelako omenaldi batean, bai, adibidez, Gerra Zibilaren ingurukoan, pues, jukese, adibidez, Marabillas, Lambertoren inguruko omenaldi batean egingo balitz, abesti berdinak erabiliko zenituzten, edo moldatu?
Ba...
Depende, ez?
Bai, ba, egia esan da, gu urtero aldatzen dugu. Repertoria ez da berdina izaten. Eta urte berean esaten badigute agoitzen eta Elon jotzeko, saiatzen gara baita pixka aldatzen. Eta orduan, ba, beste leku batera ditzen badigute, ba, berdin aldatuko genuke dena. Bueno, dena. Alduguna.
Eta, bueno, aipatu ze pixkat barrikadaren diskaren kasua, zentu horretatik, omenaldian parte hartzen dutenek ere, noizbait abesti zehatz bat jotzeko eskatu dizuete?
Ba, uste dut, ez ez. Esan digute, ba, bueno, ez digute esan egia esan da, esan digute beti, ba, nugun egun
agitea.
Eta bai, egon gara, oian eta biok egon gara, omenaldi batzutan, gu ez genuela parte hartzen, eta musikariak eszenatokian egiten zutela, ba, edo zein abestillo. Eta ez da, ez dugu uste hori egin behar dela, orduan, ba, saiatzen gara, ematen digute bia libre, baina gu saiatzen gara ba tema konkretuak aukeratzea.
Eta jotzen, osea, jo duzutenean ikusi duzute jendearengan eragina izan duela?
Bai.
Bai.
Osea, anekdotak ditugu, bueno, gutxi, ez?
Osea, ba, batzutan agertzen da ba agure etxoren bat,
negarrez edo bai, olako gauza.
Behin agertu zen agure bat, esanez, gustatu ziola asko barrikadaren abestia, eta ea emana zion, nola esaten da, bueno, nahi zuela bere gure letra, oza, geneukan folio baten letra, eta eskatu zigun ba, beraren dako.
Jo, eta zein izango zenukete direla abesti kutsu horiek sentibratasun hori da, puntu hori ematen dutenak.
Nik uste guztiak dutela puntu hori, ez?
Bai, historia ezberdinak dira.
Badira abestiak nolabait tristeagoak, adibidez, Marabillas da oso tristea. Bai melodia, bai akordeak egitura eta osea, motel jotzen baduzu, osea, negarrarez.
Oso sentikorra da, bai.
Oso sentikorra da, bai. Ni ustean,
Bai, ni abesti bakoitza ezberdina da.
Bai.
Asko gustatzen zait barrikadaren diska osoa. Abesti bakoitza ba sentimendu ezberdina sortzen du nire baitan. Eta gero ba Marabillas eta nik uste agian gehiago bazoaz,
bai.
Sutagarren bazoaz abestia. Ze ez dakit zer daukan abesti hori, ba oso
hori
bai, ez dakit. Eragin handia daukan ere.
Bideoklipa ere, oso triste da.
Bai.
Ba, oso interesgarriak kontatu dizkigu zuten kontuak. Eta, bueno, bukatzen joateko, gonbidatu guztiei aurreko urtean galdera bat egiten genien, aurten beste bat gehitu dugu. Eta, bada, alko bat zenute zen garaira bidaiatuko zenukete?
Ez dakit? Ba, hola, txantxan azten bagara, ba, bizardunak oraindik jotzen zuten garaira.
Bueno, bat baino gehiago aukeratu dezakezu, nahi izateko.
Baina gero bueltatu alko nuke edo...
Bai, da, nola, bai, ba, urte bat
ikusi
pasatea,
ta, vale?
Une historiako momentu batean, eta bertan egin dezakezu nahi ezuena.
Ba, bazakit. Ni saiatuko nintzake, agian, agoitzeko... bake sinadura hori ikusten, dakit. Zaki, ezagutzen duzuten.
Ez, egia zan ez.
Naiz gai.
Bueno, begiratuko dugu. Bestela, baino, begiratu. Entzuleke, begiratu interneten eta edo liburutan ere, ea zer gertatuten edo izan.
Pues ni baitut bi, bidai. Bat, abian irogeita mar edo larogi amarkadara musikak hitz eginez. Ze, bueno, hortxe, rock and rolla zen nagusi. Eta gero, agian, bada, nire paja mentala, bueltatuko nintzateke erdi arora, baina bakarrik Nafarrora. Ze, gustatuko litzaidake, benetan ikustea, gaur egun ditugun nolabaiteko mito horiek, ez? Horregako guda eta gauza horiek egia ateratzeko batez ere. Piskat kritikoa naiz, zen irakurri ditut hiru bertso eta ez dakit zein den
egia. Nahi duzu batekin geratu, ez?
Bai.
Bai, bueno, eta, ja, amaitzeko, zertarako hau ikasi edo beste modu batean esan da, zergatik musikak duen garrantzi hori memoriaren arloan?
Ba, musika niretzat dauka garrantzia arlo guztitan, hori hasteko. Eta, bueno, memoria, bueno, beti dago erlazionatu eta ez da musika memoriarekin. Eta ez dakit letrak oso potenteak izan daitezke eta oso herramienta dona dela uste dut.
Bueno, nik uste historian zehar edo, ez dakit nola zen, garaikidea ez, modernoa edo joan den mendeko historia zein da.
Garaikidea.
Ui. Ba, oza, ikus ditzazkegu, han egineko guda bestiak edo askatasuna bestiak orain haute diraute, orduan, oza, ez dakit, erraminta oso potentea da. Nire ustez.
Erraza da horreitzeko.
Bai.
Bai, ba, oso interesgarria kontatu diguzuena. Mil esker zuen ekarpenagatik eta orain goazen minikontzertu batetaz gozatzera. Bi abesti joko dituzte, Bazoaz, Sutagarrena eta Ez una karta barrikadarena.
Eta bueno, beraz, ba, gaurko amaiera berezia izango dugu, aipatu bezala. Eta bueno, badakizue, aipatutako toki edo memoriaren inguruan zerbait aipatu nahi badiguzue, edo hausnarketaren bat egiten baduzue, gurekin partekatu dezakizue gure sare sozialen bitartez, Twitterren eta Instagramen izen berdinarekin aurkituko gaituzue. @ZHI/podcast.
Gainera, gure sareetan argazkiak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean abisatzen zaituztegu programarik galdu ez ezazuen. Ez astu ere Spotifyn musikalista bat dugula hemen aipatzen ditugun abesti guztiekin. Eta lasai, astelenetan ezin bagaitu ezue irratian entzun Euskal Herria irratiko begunean gaude eta baita Spotifyen. Eta amaitzeko gaur memoriaren eta musikaren inguruan hitz egin dugu. Eta berriz azaleratzen da betiko galdera. Zertarako hau ikasi?
Peltasun nahiean hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dago eko zure aldea. Bihotz barru-barrutik kantatu nahi nizuke, inorki inoiz egin ez dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu eta uidatziala. Tabazoaz. Hainbeste urte elkarrekin egonta gero, oraindik ez du sinisten. Haingo joango zinenik ez nuen espero, ta zakit non sartu nora egin nies. gauzak ulertu nahirik, ez da inon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza xateko, maitasun emoteko, eta bapatean nago zubarik. Tabazoaz, tabazoaz, tabazoaz. Esateko, maitasun emoteko, eta bapatean nago zubari. Es una carta dirigida para ti, en ella te dice sufrir. Cuida de padre, los hermanos y la abuela. Lleva el trigo al horno y allí pagarás el pan. El pan. Recibí de mí muchos besos y abrazos, sé de la vida como yo os he enseñado. No lloréis por mí, porque esto sea así, que yo me voy tranquila porque no he hecho nada malo. Ya no miras hacia el cielo, que no te vean llorar. Recuerda su cara. Sabías que la iban a matar, a matar. Que a las mujeres le raparan la cabeza y las pasearan por las calles entre insultos, mientras los fascistas comulgaban en la iglesia.